Gazten eguneroko kezka eta galderetatik abiatuta, euskaraz eta euskaratik feminismoa, soziolinguistika, kultura eta pentsamendua lantzea helburu duen ikusentzunezko sorta da Geruzak. Pentsamendu kritiko eta autonomorako espazio bat, ikusentzunezkoen bitartez eta material osagarrien laguntzaz eztabaida eta kultur transmisioa bultzatu nahi dituena. Geruzak proiektuak gaztea kizketan jarriz gogo eta analisi kritikoa bultzatzea ditu helburu. Euren errealitate bizipen eta motivazioetatik abiatuta. Gazteentzat gazteekin egina da Geruzak. Eta maiatzaren 8an ortziralez Baionan aurkeztuko dute. Elkar eta Jakinen elkarlanetik sortua da eta Elkar argitaletxeko Alaitza Izpuru gonbidatu dugu Zebrabidera gaurko hontan, xetasun gehiago jakite aldera. Telefonoaren bertzalean dugu Alaitza. Txaldeon, Alaitz, zer moduz?
Arratsaldeon, eskerrik asko gomitegatik.
Bueno, Alaitz, entzulek izan dezaten pixkat zure berri, lehenik eta behin aurkeztuko diguzu zure burua?
Bueno, ni Alaitza Izpuru Juarizki naiz, Elkarreko editore taldeetako editoretako bat, eta kasu hontan ba Geruzak proiektuan zukondo esan duzun bezala Jakin Fundazioa eta Elkar Argitaletxea lankidetzan ari dira. Eta nolabait esatearren esan dezakegu, bueno, ba Elkar Argitaletxetik Geruzak proiektuan dagoen editorea naizela.
Bikain aipatuzu beraz Geruzaken lanean ibili zarela Alaitz, nondik sortzen da Geruzak?
Bueno, Geruzak proiektua, bueno, hasteko igual aipatuko nuke Jakin eta Elkarrek ba kezka partekatuak ditugula. Nolabait kulturaren eta euskal kulturaren transmisioa izan daiteke bat, beste bat pentsamentua ezagutza eta iritzi kritikoa auspotzeko eta laguntzeko aukerak eta espazioak irekitzeko alegina edo horretarako nahia, eta hirugarrenik euskararen normalizazioan, hizkuntzaren normalizazioan urratsak aurrera egiten jarraitzea, ez? Eta bide horretan, bai Jakinek eta bai Elkarrek alegin hori egiten dutela esango nuke garaian gizarteak behar ditun euskarri eta formatuetara egokituz, ez? Edo aleginduz behintzat. Eta hala, ikusentzunezko gure egunerokotasunean duten pixu eskerga, ez? Kontuan hartuta, baina aldi berean euskeraz ditugun ikusentzunezkoak oso urriak direla jakinda, ikusentzunezkoen alorrean ere gure alegina abian jartzea erabaki genuen, eta bestalde batetik euskararen erabilerak ere gara izailak bizi dituenez horri ere bultzadatxo bat ematen nahian edo nolabait esango nuke bi helburu horiek lotuta sortu zela Geruzak proiektua.
Bikain, eta okerrezpana izalaitz Lande Ergarrok zuzendu ditu ikusentzunezkoak eta Txakur Gorria kolektiboak jarri dio izena eta logoa. Eta gazteak dira protagonista, aipatu dugun moduan, nolako izan da sorkuntza prozesua?
Ondo esan duzun bezala, Geruzak proiektua aipatzen dugu maiz, eta azpimarratzea gustatzen zaigu, taldelanean abiatu eta taldelanean gauzatutako proiektu bat dela eta ari dela izaten, ez, bere osotasunean. Hori, Jakin Fundazioak eta Elkar Argitaletxeak lankidentzan jarri zuten hasia, nolabait esatearren, Txakur Gorria kolektiboa jarri zion izena eta logoa, Lande Ergarrok, ondo esan duzun bezala, zuzendaritza lanak egiten ditu ikusentzunezkoetan, gazteak dira protagonista, jarrai dezaket eta Puntu Kooperatiba ere bide lagun dugula proiektuaren komunikazio eta zabalkunde lanetan, eta aipatu ez ditudan beste hainbat proiektuaren ertz desberdinak osatzen eta elikatzen, ez? Eta gutxi asko esango nuke nolabait modu jarraituan hogei bat lagun, hogeita bost bat lagun behintzat bagabiltzala, ez da, bakoitza bere lekutik lanean. Eta prozesua, esango nuke, poliki egositako proiektu bat dela, abiatu zen okerrez balimanago 2020an, eta poliki-poliki urtero Iruña ikusentzunezko grabatzen joan gara, eta proiektuaren alderri desberdinak osatzen eta forma ematen, geruza joan da proiektua bera ere, eta alde horretatik oso aberasgarria izan da, esango nuke parte hartzen ari garen guztiok ere gauza asko eta gauza desberdinak ikasi ditugula bidean, eta esango nuke proiektua ere, ba, ontzen joan dela, ez da? Fintzen, ontzen, eta horrazten.
Alaitz, eta sortu dituzuen ikusentzunezko horietan edo, zer nolako gaiak jorratu dituzue?
Ba, begira, ikusentzunezkoak tematikoak dira, alegia, gai baten bueltan, gai nagusi baten bueltan jorratzen dira, eta egin ditugunak izan dira desira, askatasuna, ondo bizitzea, sormena, taldetasuna, boterea, eta aurten grabatu berri ditugunak, baina oraindik muntaia eta edizio lanen zai gaudenak, ba, maitasuna, edertasuna eta etorkizuna.
Bikain, eta bueno, aipatu dugu gazteak direla Geruzakeko protagonista. Zer motatako gazteak daude edo nolakoak dira gazte hauen profilak?
Bai, gazteak dira protagonista, aipatzen dugu, gustatzen zaigu aipatzea baita ere, gazte hauen lankidetzari gabe eta prestutasuni gabe proiektu hau ezingo litzatekela egin, beraz, berriz ere aprobetsatzen dute eskerron hauek emateko, ze benetan sekulako ekarpena egin dute eta oso eskuzabalak izaten dira gurekin. Guztira, ikusentzunezkoetan 14 gaztek hartu dute parte, 18 eta 22 urte bitartekoak izan dira guztiak, gaztean hitzak euren artean, zaletasun eta kolektibo desberdinetako kide direnak, eta Euskal Herriko leku eta errealitate soziolinguistiko, kultural eta politiko desberdinetakoak direnak, ez da? Anitzak dira gaiak, nola baite nahi genuelako baita ere, ba, ikusleek ere, ba, anistasun hortan, ba, identifikazioa mu desberdinak izatea, ez da? Alegia, ikuslegoen artean ere anistasuna egongo da, eta parte hartzaileen artean ere, ba, ala behar zuen izan. Beraz, hori, Euskal Herriko ertz desberdinetako eta profil desberdinetako gazteak ekartzen alegindu gara, hori bai, aipatuko nuke nolabait guztiek ere badituztela ezaugarri komun batzuk, eza, eta alde batetik da euskararekiko jarrera aldekoa eta publikoa, nolabait, euskararen aldeko konpromiso bat badute behaien egunerokotasunean, eta beste alde batetik anistasuna eta berdintasunaren aldeko jarrera bat ere bai. Bi oinarri horiek guretzat ezinbestekoak ziren, eta bete ditugu inungo zalantzari gabe. Hortik aurrera, anistasuna nagusi da.
Mikain Alaitz, eta Geruzak bezalako proiektu batek, bizigaren munduan, bizigaren gizartean, Euskal Herrian oroar, zer onura ekar dezakela edo erranen zenuke?
Ba, onurak iruitze zaizkit, alderdi desberdinetakoak izan daitezkela. Zuk zeuke aurkezpenean ederki esan duzun bezala, Geruzak proiektua feminismoa, soziolinguistika, kultura eta pentsamentua sozializatu eta lantzeko proiektu bat da, ez da? Esango nuke horra aipatzen ditugun hitzak banan-banan hartuta ere, ba, pixu eta garrantzi itzela dutela gure egunerokotasunean, eta handiagoa ere izan beharko luketela. Bestalde aipatu duzu, ba, gazten kezka eta bizipenak eta kalderak ere nolabait zentralidade bat hartzen dutela, eta hori ere ez dago soberan. Eta bestalde batetik azpimarratuko nuke, naiz eta gure xede talde nagusia 16 eta 22 urte bitarteko gazteak diren arren, ba, gai hauetan edo nolabait pentsamentua eta gogoetaren inguruan interesa duen edo norentzat direla interesgarriak eta mamitsuak proposatzen ditugun, edo gure ustez behintzat proposatzen ditugun ikusentzunezkoak eta materialak, eta iruditzen zait gogoeta eta pentsamendu kritiko eta autonomorako, ba, espazioak eta eremuak, eta gainera euskeraz, ba, ez ditugula asko, eta ez dagoela soberan, ba, bat gehiago proposatzea, eta funtsean Geruzak proiektuaren helburu behinena, nagusiena, hori da, bada, eremu bat, espazio bat proposatzea edo irekitzen alegintzea gogoeta eta pentsamendu librerako, ez? Eta espazio hortan edo eremu hortan parte hartzeko gonbite bat luzatzea, ez? Alegia, jendea animatzea, ba, gazte hauek ikusentzunezkoetan egiten duten ariketa hori elkarrizketa hori, gogoeta hori, eztabaida hori, gai hauen bueltan, ba, beraiek ere egitera animatzea, ez? Eta uste dut, ba, gaur egungo gizartean ere, ba, gogoeta, pentsamendu kritiko eta autonomoa, ba, ez zeagoela bereziki garairiko paroenetan, eta alde horretatik, ba, bueno, espazio txo batzuk horri eskaintzea edo indartzea, ba, ba, garrantzitsua dela.
Mm-hmm. Miken, eta olako proiektu bat ekoitzi ondotik aurkeztu egiten da. Alaitz, Euskal Herrian zehar, bueno, aipatu dugu ez, Baionan eginen duzuela hortziral ontan aurkezpena, egin duzue bertze aurkezpenik, bertze txokoren batean?
Bai, ba, begira, ondo diozun bezala, pasaden urtean, pasaden udazkenean proiektua aurkeztu genuenean, zei ikusentzunezko osatuta genituen jada, baina pentsatu genuen gaur egungo gizartean, ba, gauzak horren besteko abiadura daramaten hauetan eta bide luzea eta alegin handia eta emankortasun esanguratsua duten gauzak ere segituan balio gabe geratzen direla, ez da? Eta alde horretatik, bueno, ba, guk hasieratik erabaki genuen ikusentzunezko bakoitzari bere balio eman behar zitzaiola edo balioan jarri behar genuela, bestalde batetik proiektu hau, ba, arnaz luzeko proiektutzat ulertzen genuen izan behar zuela, eta beraz, denboran ere, ba, poliki-poliki egin behar zela zabalkunde eta sozializazio lana, eta sozializazio eta zabalkunde eta ezagutze ariketa hortan, ba, iruditu zitzaigun, naiz eta nagusiki ikusentzunezko proiektu baden aurrez aurre, ez, ba, jendearekin topo egitea, ba, hori ez genuela galdu behar begibistatik, horrek ere guretzat garrantzi handia duelako, eta bestalde batetik, ba, aitzakia honekin, ba, Euskal Herriko leku eta eremu desberdinetako plazak eta espazio publikoak, ba, euskeraren bueltan eta euskeraren baitan ardazteak, ba, baita ere balio erantzi garrantzitsua zuela. Eta beraz, pasaden urtean abiatu ginen estreinaldiekin, egin ditugu Donostian egin genuen bat, Durangon egin genuen beste bat, Tuteran egin genuen beste bat, Gasteizen egin genuen, eta Baionan egingo dugu ostiral honetan, ba, zuklen aipatu bezala, Bernat Etxepare Lizeoan, arratsaldeko 7:00 aurrera, aurkeztuko dugu taldetasuna ikusentzunezkoa. Eta ondoren, maiatzaren amaieran, Iruñean egingo dugu beste estreinaldi bat.
Bikain alaitz, eta ja, bukatze aldera eta elkarrizketa isteko, hortzira lortako gonbita hortan zentratuko gara eta galdetu nahi nizuke, entzuleak animatu daitezen, zer den egin behar dena Baionako aurkezpen hortara joateko?
Ba, oso erratxa. Alde batetik eta alde zaurretik garbi duenaren zat joango dela eta bere agendan tarte hori gorden nahi duenaren zat, gure web atarian, geruzak.eus web atarian, hortxe duzue izena emateko aukera. Oso erraxa da, ariketak ez du bat ere komplikaziorik, eta horrek guri ere laguntzen digu nolabait aurre ikusteko, bueno, bazen bai jende bilduko garen. Baina norbaitek demagune azken momenturarte ez baldin badaki joan edo, bueno, etorri al izango den ala ez, bueno, jakin beza azken momentuan etorrita ere ongi etorria dela eta lekuea izango dela guztientzat eta ateak irekita izango ditugula.
Bikain, ba, gure partetik hauxe izanen da dena, Elkar Argitaletxetik Alaitz Aizpuru mi esker, Zebrabidera etortzegatik eta Geruzak proiektuaren berri emategatik.
Zuei, mi esker, urren arte.
Bai, urren arte. Eta gogoratu, Geruzaken inguruan Alaitzen elkarrizketaz gain informazio gehiago lortu nahi balima duzue, sare sozialetan dabiltzala, Geruzak izenpean edo bertzela gmail bat edo korreo elektroniko bat ere badutela, kaixo@geruzak.eus, eta webgunea ere badaukatela geruzak.eus, beraz, hortxe gonbita kuskusiatzeko eta erran bezala Baionako itzordura joateko.